κ. Χρήστος Ιωάννου, διευθυντής στο τομέα αγοράς, εργασίας και απασχόλησης στον ΣΕΒ, στο Σύνδεσμο Βιομηχανών και Επιχειρήσεων. Σας ευχαριστώ. Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ιωάννου, που είστε μαζί μας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και εγώ για την πρόσκληση.
Καταιγισμός μηνυμάτων, για να είμαι ειλικρινής. Καταιγισμός μηνυμάτων. Ωστόσο, θα ήθελα να πάμε από την τελευταία εξέλιξη, αν έχετε την καλοσύνη. Αυτό που αναμένεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Βασίλη Χιώτη, να πει στο μήνυμα που θα ακούσουμε σε λίγο, 7,5 ώρα προγραμματισμένο από τον Πρωθυπουργό, μεταξύ των μέτρων είναι το δώρο του Πάσχα να μην το δώσουν τώρα επιχειρήσεις, να το κρατήσουν και να το δώσουν το καλοκαίρι. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, μαζί με το καλοκαιρινό δώρο?
Να τα ακούσουμε πρώτα.
Ωραία.
Το καταλαβαίνω για τις επιχειρήσεις που ουσιαστικά είναι σε αργία. Mm-hmm. Δεν έχουν δραστηριότητα, δεν έχουν έσοδα, χρωστάνε φόρους, ασφαλιστικές εισφορές. Πώς θα πληρώσουνε? Είναι ένα θέμα για αυτές τις επιχειρήσεις. Δεν έχουν κλείσει όλες τις επιχειρήσεις, αλλά ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων, πάνω από 100,000, αυτή τη στιγμή δεν δουλεύει.
Mm-hmm.
Και εφόσον δεν δουλεύει και δεν δουλεύει η επιχείρηση, δεν έχει έσοδα, δεν παράγει, το κύκλωμα έχει σπάσει. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
Mm-hmm.
Η αναστολή για αυτές τις επιχειρήσεις, ή αν επειδή δεν μπορεί να εφαρμοστεί για κάποιες μόνο, για όλες ίσως είναι μία λύση, για να δούμε πώς θα τελειώσει αυτή η διαδικασία. Περιμένω όμως και εγώ να το ακούσω.
Mm-hmm. Ωραία, άρα θα δούμε μέχρι τις 7.30. Στις 7.30 τι θα πει. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ένα πρώτο σχόλιο για τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση, κύριε Ιωάννου, από όλους τους υπουργούς.
Ακούστε, επειδή ακριβώς έσπασε το κύκλωμα των της εργασίας, επειδή ο κορονοϊός φέρνει την κοινωνική αποστασιοποίηση και μέρος της κοινωνικής επαφής είναι και η εργασία και η επιχείρηση, είναι θετικό το μέτρο που εξαγγέλθηκε, ότι αυτοί που δεν δουλεύουν πια και επειδή έχει κλείσει με απόφαση δημόσιας αρχής η επιχείρηση, δεν χρωστάνε και μισθούς στους εργαζομένους τους, να υπάρχει αυτό το επίδομα των 800 ευρώ, διότι οι ιδιωτικές ανάγκες δεν σταματάνε. Αυτό είναι για 1,5 μήνα και πρέπει να δούμε παρακάτω τι θα γίνει. Δεν έχουν κλείσει όλες οι επιχειρήσεις. Υπάρχουν επιχειρήσεις που είναι ανοιχτές και λειτουργούν. Καλό είναι που λειτουργούν. Υπάρχει ένας πυρήνας επιχειρήσεων που θα πρέπει να λειτουργήσουν και οι εργαζόμενοι να εργάζονται εκεί με κάθε μέτρο υγείας και ασφάλειας, διότι αυτοί προσφέρουν για να μπορούν όλοι οι άλλοι να κρατηθούν. Δεν λέω μόνο τα νοσοκομεία.
Ναι.
Λέω τις παραγωγές τροφίμων, τις μεταφορές και τα φαρμακεία και την ενέργεια και τα λοιπά.
Ποιοι θεωρείτε ότι πλήττονται με αυτόν τον κορονοϊό? Ποιες επιχειρήσεις, μεσαίες επιχειρήσεις, μικρομεσαίες?
Ακούστε, αυτό που συνέβη τώρα και ζητάμε, μάλιστα θα ήταν καλό για να έχουμε μια εικόνα της πραγματικότητας, αυτό που ανέφερε ο Υπουργός εχθές και σήμερα, ότι υπάρχει ένα πλεώνασμα 40-41.000 απολύσεων.
Mm-hmm.
Πλήττονται και ουσιαστικά έχουν κλείσει οι επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι δεν καλύπτουν στοιχειώδεις βασικές ανθρώπινες ανάγκες, δηλαδή αυτά που κλείσανε όλα, σύν ο τουρισμός, η εστίαση, η διασκέδαση κτλ., είναι εκτός οικονομίας αυτή τη στιγμή, και οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι, και εκεί πιθανότατα δεν έγιναν οι εποχικές προσλήψεις που συνήθως γινόντουσαν το Μάρτιο, επειδή ξεκίναγε η σεζόν, και επίσης γίνανε και πολλές απολύσεις πάνω στον πανικό, με τις πολλές ακυρώσεις και με το κλείσιμο των καταστημάτων. Αυτές οι επιχειρήσεις πλήττονται, και όλη αυτή η κουβέντα τώρα, η εικόνα που θα μας έρθει και θα την δούμε, είναι ουσιαστικά και μια ευκαιρία για να σκεφτούμε από την αρχή κάποια βασικά πράγματα.
Ναι.
Που λέμε η ραχοκοκαλιά της οικονομίας.
Δηλαδή, για δώστε μας παραδείγματα, ακριβώς, για δώστε μας παραδείγματα. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποια ωφέλη από αυτή την ιστορία. Σίγουρα έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά και να τα εφαρμόσουμε στο μέλλον. Για να ακούσουμε παραδείγματα.
Θα μάθουμε. Βέβαια, λέγαμε η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, οι μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις κτλ. Πολλές από αυτές επλήγησαν. Ελπίζω όχι ανεπανόρθωτα, επειδή ακριβώς εξαγγέλθηκαν τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν χτες και τα μέτρα που θα ακολουθήσουν. Αλλά η ραχοκοκαλιά δεν είναι θέμα μεγέθους, είναι θέμα αν παράγεις, τι παράγεις, πόσο αναγκαίο είναι αυτό και για σένα και για την διεθνή οικονομία, τους πολίτες, τους καταναλωτές άλλων χωρών. Έχει πέσει η κατανάλωση σε ορισμένους κλάδους, έχει μηδενιστεί. Σε άλλους όμως, όπως είναι στα τρόφιμα, στην ενέργεια, ακόμη και στους εξοπλισμούς που χρειάζονται για να μπορεί να λειτουργεί η παραγωγή, να μας κρατάει σε ένα επίπεδο, αυτή είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας που χρειαζόμαστε.
Ναι.
Να έχουμε νερό, ενέργεια, ασφάλεια, υγεία, τρόφιμα, φάρμακα, ώστε να περάσουμε όσο γίνεται γρηγορότερα από αυτό που προέκυψε σαν αναπάντεχο στην παγκόσμια οικονομία και να δούμε παρακάτω μετά, παίρνοντας και τα μαθήματα. Και μια και τα αναφέρατε πριν, η τηλεεργασία είναι κάτι που το βλέπαμε καχύποπτα όλοι, εργοδότες, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι το προηγούμενο διάστημα, και με τα στοιχεία του 2017 είμαστε κάπου χαμηλά στην Ευρώπη, είχαμε σχεδόν 5%, όταν οι Δανείοι στη Δανία είχαν την ίδια εποχή σχεδόν 1 στους 5 τηλεεργαζόμενους. Σήμερα που μιλάμε, χιλιάδες Έλληνες εργάζονται εκεί που μπορεί να εφαρμοστεί η τελεργασία, και επίσης και δημόσιες οργανισμοί και υπηρεσίες ανακαλύπτουν ότι μπορούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά και τακτικότερα, εξυπηρετώντας τον πολίτη, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες.
Ναι, αυτό
με ηλεκτρονικές
είναι...
υποβολές, με ραντεβού κτλ. Ίσως αυτά να είναι τα θετικά που θα μας μείνουν όταν με το καλό ξεμπερδέψουμε.
Θεωρείτε ότι είμαστε αρκετά όρμοι ως κοινωνία και στο εργασιακό περιβάλλον, ώστε αυτό το μοντέλο να το υιοθετήσουμε? Υπάρχει ακόμα πολύ μεγάλη επιφύλαξη, υπάρχει και φόβος, μην πω.
Δεν είμαστε, όχι, δεν είμαστε καθόλου. Όχι μόνο γιατί δεν το έχουμε εμείς, πώς να το πω, συμπαθήσει, κατανοήσει.
Να σας
χρειάζονται
πω κάτι
και άλλα πράγματα πέρα από την προσωπική στάση. Χρειάζεται να υπάρχει δημόσια υποδομή, ψηφιακή υποδομή, να έχεις ψηφιακές δεξιότητες ο καθένας μας, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό και να μην τον πλακώσει. Να του φέρει ισορροπία στην επαγγελματική και επαγγελματική του ζωή, στην οικογενειακή και επαγγελματική, και όχι να είναι επί 24 ώρου online, και γιατί δεν θα μπορεί να το οργανώσει. Έχουμε πολύ δρόμο σε αυτά, απλά έχουμε καιρό με το καλό μετά να τα σκεφτούμε και να τα επανεξετάσουμε.
Τώρα, όλα αυτά που ακούσατε μπορούν όντως να κρατήσουν έστω και τις υγιείς, ούτως ή άλλως υγιείς επιχειρήσεις, όχι αυτές που είχαν πρόβλημα και τώρα ήρθε και δυστυχώς ήρθε και το τελευταίο χτύπημα, μπορούν να σταθούν και με τα νέα μέτρα και με την πραγματικά έτσι προσωπική νίκη του κυρίου Μητσοτάκη χθες, με το να μην βγούμε από το QE και να έχουμε και από εκεί μια ενίσχυση, μεγάλη οικονομική θα έλεγα.
Καταρχήν και υγιέστατες επιχειρήσεις μέσα σε αυτήν την κατάσταση κινδυνεύουν. Δηλαδή επιχειρήσεις τουριστικές, ξενοδοχειακές ή επιχειρήσεις αερομεταφορών μεγάλες, υγιέστατες και με απασχόληση και με ανάπτυξη.
Αναφέρατε
και αυτές κινδυνεύουν. Δεν κινδυνεύουν μόνο αυτές που ήταν ασθενείς, οι οποίες επλήγησαν στον τομέα της κατανάλωσης, στο λιανικό εμπόριο, την εστίαση κτλ.
Γι' αυτό και είπα υγιής πρώτα, ή άλλος ούτως ή άλλως αντιμετώπιζε πρόβλημα, γιατί αν κάτι έχει πληγεί ανεπανόρθωτα τώρα, είναι αεροπορικές εταιρείες και τουριστικές μονάδες, ξενοδοχεία, και ακούσαμε τώρα για την αναστολή μέχρι...
Με το κλείσιμο μέχρι τέλος του Απριλίου.
Και βλέπουμε κιόλας, και βλέπουμε κιόλας.
Ναι.
Τώρα εδώ θα γίνει σφαγή, επιτρέψτε μου κύριε Ιωάννου, γιατί άμα είναι ένα ανανομό και 3 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και θα το αποφασίσουν αυτό ήδη οι ξενοδόχοι, δεν ξέρω τώρα πόσο αυτό ανώδυνα θα φύγει. Θα μας πει και ο Νίκος Ποφάτης στο ρεπορτάζ, θα μας δώσει μετά. Αλλά καλούνται τώρα, είναι ποιος θα καταδικάσει ποιον, ποιος θα αποφασίσει, ποιος αποφασίζει κάτι τέτοιο.
Αυτό επίσης θα πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε ότι όλες οι εκπροσωπήσεις, κοινωνικοί εταίροι που λέμε από εδώ και από εκεί, εργοδοτών, εργαζομένων κτλ., κάποια στιγμή θα πρέπει ακόμη και σε αυτές τις έκτακτες καταστάσεις, κρίσιμες καταστάσεις, να μπορούν να συνεννοούνται, να βρίσκουν λύσεις και μεταξύ τους και με τους άλλους και με την πολιτεία και με την κυβέρνηση και με τους υπουργούς. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Είναι δύσκολη η κατάσταση, αλλά πρέπει κάπως να υπάρχουν συνεννοήσεις και λύσεις που θα βοηθάνε το σύνολο.
Το καταλαβαίνω αυτό, με τη συνεννόηση όντως, τουλάχιστον όσο δύσκολο και αν είναι, αμοιβές συνεννοήσεις θα πρέπει να υπάρξουν και κατανόηση, δεν ξέρω τώρα, αυτό ειδικά με τα τουριστικά θα μας το πούνε στη συνέχεια. Τι άλλο, τι προβλέπετε κύριε Ιωάννου, και να κλείσουμε με αυτό?
Κούστα, από ό,τι μας λένε, εμείς δεν είμαστε ούτε λοιμοξιολόγοι, ούτε θέλουμε να γίνουμε.
Για την οικονομία εννοώ.
Λοιπόν,
ο κορονοϊός έχει πολλές παράπλευρες απώλειες.
Στην οικονομία, λοιπόν, αν αυτό κρατήσει όσο μας λένε, δηλαδή τουλάχιστον είμαστε σε κατάσταση τέτοιας έκτακτης ανάγκης κρίσης για 2 μήνες και πλέον, ουσιαστικά συζητάμε για μηδενισμό της μεγέθυνσης της οικονομίας και στην Ευρώπη, την Ευρωζώνη και στην Ελλάδα και μιλάμε για αρνητικά πρόσημα. Αυτό θα δημιουργήσει κύμα μικρών και μεγάλων αδιεξόδων σε επιχειρήσεις και εκεί πέρα χρειάζονται μέτρα, επιτρέψτε μου να πω κάτι περισσότερο από αυτά που ανήκειλε χθες η κυρία Λαγκάρτ και στα οποία καλώς μπήκαμε κι εμείς, διότι αυτό είναι το κλασικό σχήμα της ποσοτικής χαλάρωσης που έτσι εφαρμόστηκε επιτυχώς στην αρχή της κρίσης του 2008, αλλά τώρα είναι μια διαφορετική κρίση. Θα έλεγα μάλιστα ότι, εκφράζοντας μια προσωπική άποψη, ότι αν δώσουμε τη μάχη με βάση τα εργαλεία και τη μέθοδο του 2008, δεν θα πάμε πολύ καλά, διότι είναι σαν τους στρατηγούς που παλεύουν την προηγούμενη μάχη, τον προηγούμενο πόλεμο. Αυτός είναι διαφορετικός. Και εκεί θα πρέπει να υπάρχουν άλλα ανορθόδοξα μέτρα, όπως και τότε υπήρχαν, ώστε να μην καταρρεύσει ο παραγωγικός ιστός στην Ευρωζώνη, σε κάθε εθνική οικονομία και στην ελληνική.
Όταν λέτε ανορθόδοξα μέτρα, τι εννοείτε, δώστε μας ένα παράδειγμα.
Ακούστε, αυτή τη στιγμή η κουβέντα γίνεται για να υπάρχει ρευστότητα και δανεισμός. Αλλά να το πάρουμε σαν παράδειγμα με μια επιχείρηση. Το να αναβάλει σε μια επιχείρηση, το να πληρώσει τους φόρους που χρωστάει, τις ασφαλιστικές εισφορές, τις υποχρεώσεις προς προμηθευτές κτλ. Για 2-3 μήνες, είναι κάτι που τη βοηθάει αυτούς τους 2-3 μήνες, τους 4, αλλά αν αυτή η επιχείρηση στο μεσοδιάστημα δεν έχει λειτουργία και έσοδα, η αναβολή δεν την βοηθάει να βγάλει το κεφάλι έξω από το νερό. Υπάρχει δηλαδή η πιθανότητα να συγκεντρωθεί ένα χρέος και στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις, επειδή όχι με δική της υπετιότητα, ούτε καν με υπετιότητα της οικονομικής πολιτικής, μπήκανε όλοι σε αργία και να συσσωρεύουν μικρές και χρεοκοπίες. Αν όλο αυτό το αθροίσουμε, το πράγμα γίνεται δυσίωνο, διότι και να δανειστούμε απλά για να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες, αυτές θα πάνε στο χρέος μας που ούτως ή άλλως είναι πολύ ψηλά. Το ΑΕΠ, με αυτό που λέγαμε πριν, κατεβαίνει ο παρονομαστής και θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Χρειάζονται περισσότερο ριζικά μέτρα. Μάλιστα. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μάλιστα, θα πρέπει να πάρει μέτρα, να δώσει εκεί που χρειάζεται χρήμα, να εκδώσει χρήμα για να καλύψει αυτές τις ανάγκες.
Ευχαριστώ.
Αυτό είναι εντελώς ανορθόδοξο για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά είναι κάτι που θα πρέπει να το συζητήσουμε.
Ευχαριστώ κύριε Ιωάννου. Κλείνω γιατί περιμένουμε σε λίγο το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, οπότε καταλαβαίνετε.
Καλά και εγώ. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.